Müsahibim Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovdur. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Bugün ATƏT-in baş katibi Azərbaycanda səfərdədir və Azərbaycan hökuməti ilə bir sıra məsələləri müzakirə edibdir. Müzakirələri necə qiymətləndirərdiniz?
Aldığımız xəbərlərə görə səfərin əsas mövzusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir və bəzi ənənəvi ifadələrlə çıxış elədi ATƏT-in sədri. Düzdür, rəsmən indi onu Azərbaycan rəhbərliyi qəbul edəcək və yola salacaq. Lakin ATƏT-in özü o qədər zəifləmiş təşkilatdır ki, artıq Kosovanın tanınmasından sonra, Abxaziyanın tanınmasından sonra, Güney Ossetiyanın tanınmasından sonra ki, artıq ATƏT-in adından səsləndirilən bir çox fikirlər ciddi qəbul olunmur. Həm dünyada, həm üzv dövlətlərdə. Yəni, ATƏT əvvəlki 90-larda, 80-lərdə daşıdığı önəmi, əhəmiyyəti itirib. Bununla belə, əlbəttə ki, bu ifadələrə biz diqqət verməliyik. Məsələn, status quo-nun məqbul olmaması haqqında, Qarabağ münaqişəsindəki status quo-nun məqbul olmaması haqqında fikir var. Bunlar prinsip etibarilə məqbuldur. Bəli, status quo işğal status quo-sudur. Yəni, işğal vəziyyətidir, durumudur. Və bu işğal durumu məqbul deyil Azərbaycan üçün və ona son qoyulmalıdır. Digər tərəfdən bəzi belə süni mövzular var atılıb ortalığa, yəni məntiqsiz mövzulardır. Məsələn, snayperlərin geri çəkilməsi və ya tutaq ki, cəbhə xəttində ateşkəsin pozulmaması tələbləridir. Yəni, cəbhə xəttinin özü olmalıdırmı yəni ki, orada ateşkəs pozulmasın? Sual vermək olar onda ATƏT-in sədrinə və digər diplomatlara hansı ki belə. Yəni, cəbhə xətti olsun, amma ateşkəs pozulmasın. Bu cür mövqe ilə çıxış eləyən şəxslər təbii ki, çox qüsurlu gündəm yeritmək istəyirlər Azərbaycanda və regionda. Cəbhə ona görə var ki, işğal var. Yəni, işğal olmamalıdır ilk növbədə. Sonra snayperlərin çəkilməsi. Axı, Azərbaycan ərazisində erməni snayperinin nə işi var? Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən biz neçə vaxtı tələb edirik ki, erməni işğal qoşunları, işğalçı qoşunlar Azərbaycan torpağından çəkilsin. Bunun əvəzində görürsən ki, ATƏT-in təmsilçisi gəlir və deyir ki, siz artıq erməni nəzarətində olmayan öz ərazinizdə bəzi qoşun qüvvələri belə hərəkətə keçirin, elə hərəkətə keçirin. Yəni, bu tərəfə çəkin, o tərəfə çəkin. Bu nə dərəcədə ağla qabatan məntiqə bağlı ifadələrdir.
Digər məsələlərdə müzakirə olunubdur. O cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi, insan hüquqları ilə bağlı məsələlər. ATƏT-in bu sahədəki fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
ATƏT bu sahədə, bayaq dediyim sahədə olduğundan daha da zəifdir. Yəni ki, bəzi formal funksiyaları həyata keçirməkdə davam edir. O cümlədən bəzi ofisləri var, demokratik təsisatlar və insan hüquqları bürosu filan. Lakin bu funksiyada ATƏT beynəlxalq təhlükəsizlik funksiyasından da zəif mövqeydədir və artıq Azərbaycan rəhbərliyində də, cəmiyyətində də ATƏT-in adından ifadə olunan belə sözlər, təkliflər, fikirlər, yəni ciddi qəbul olunmur o qədər də və sadəcə formallıq xatirinə onlar dinlənilir və bəzi əməkdaşlıq proqramları olur, amma onların çox da böyük məzmunlu yükü yoxdur.
Eyni zamanda ATƏT-in baş katibi bildirib ki, Azərbaycanda məhkəmə demokratiyasının inkişafı, hüquq mühafizə orqanlarında demokratiyanın inkişafı ilə bağlı da proqramlar həyata keçirirlər. Xüsusilə də polislərə təlim keçirirlər və məhkəmədə maarifləndirmə işləri aparırlar. Bu sahədə ATƏT-in fəaliyyətini necə qiymətləndirərdiniz?
Bunun üçün bu fəaliyyət üçün əslində ATƏT boyda təşkilat yaratmağa ehtiyac yox idi. Yəni bunu hər hansı bir başqa beynəlxalq qurum da Azərbaycanda həyata keçirə bilərdi. Bu yenə də deyirəm çox kiçik fəaliyyət sahələrindəndir ki, hansında ki Azərbaycan və ATƏT və hər hansı bir başqa dövlət və ATƏT iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıqlar qururlar treyning məqsədi ilə. Qursunlar, bunun faydası var hər halda. Yəni, polis daha sivil davranış nümayiş elətdirər bunun nəticəsində. Hamısı da olmasa bəziləri, bəlkə hansısa kritik durumda bunun faydası ola bilər qarşı durmalar zamanı filan. Amma yenə də bu ATƏT-in əvvəlki böyük tanınan missiyası ilə müqayisədə çox kiçik işlərdir.